2021, to zas bude stříhání do...
Je 19. listopadu roku 2010 a vy právě posloucháte 251. díl nejlepšího herního podcastu v České republice, který se jmenuje Hápot. Pořadem vás budu provázet já, Jarda Mewald, ale nejsem tady pochopitelně sám, je tady ještě Zdeněk Prince, redaktor časopisu Level.
Čau.
Tomáš Krajča, šéfredaktor serveru Hrej.
Čau.
A Vojta Bednář, autor Levelu i Hrej.
Čau, čau.
Z věcí, které dnes budeme probírat, stojí za vypíchnutí určitě to, že Microsoft má zájem o Bizarre Creations a také jsme se dozvěděli něco málo o hře, kterou připravují ve studiu BioWare, to si probereme v novinkách. Událostí týdne je to, že byl oznámen Need for Speed Shift 2, hrou týdne nemůže být nic jiného než Call of Duty Black Ops a v retru se podíváme zpátky do roku 1997 na adventuru Blade Runner. Pochopitelně vás neminou ani pravidelné rubriky a tou první je redakce. Tou hlavní věcí, kterou pochopitelně musíme probrat v redakci, je vydání časopisu Level čísla 198. Zdeňku, ty tady zastupuješ redakci, takže co je na obálce, čeho se můžou čtenáři těšit v obsahu časopisu a jaká je plná hra, všechno nám pověz.
Tak na obálce už je sice dvakrát za sebou vojáček s pistolí, bohužel tak se to stalo, není to náš výmysl, zkrátka předtím Medal of Honor, teď Call of Duty Black Ops. Takže Call of Duty Black Ops je pochopitelně i hlavní recenzí čísla. Kromě Call of Duty Black Ops recenzujeme také hry jako Axel a Pixel, Deadspank, oba fotbalové manažery, tedy FIFA Manager a Football Manager. Dále je tam trochu větší recenze nového Jamese Bonda, na kterou jsme měli preview v jednom z minulých čísel. Pochopitelně nový Need for Speed Hot Pursuit, Shaun White Skateboarding a v neposlední řadě také Star Wars Force Unleashed. Dvě, taková osobitá recenze od Radka Friedricha.
Čeho se dočkáme v konzolové sekci?
V konzolích toho je tentokrát opravdu hodně. Například Fable 3, to je asi největší záležitost minulého měsíce na konzolích. Nechybí ale ani třeba PSPčkový God of War, který se také velmi povedlo. Recenzujeme tam hudební hry DJ Hero, Rock Band 3 a kromě dalších věcí nechybí taky představení pohybového ovládání od Microsoftu Kinect. Co se ještě týče novinek, tak o tom už jsme mluvili, je tam Crysis 2, Fear 3, chystaná akce Homefront, téma se týká augmentované reality od Michala Rybky, také velmi pěkné téma, no a nechybí klasický rozhovor, profil, recenze, DLCček, stahovatelných obsahů a zkrátka všechno, co
no, dobře, očekává. To je hrozně moc, člověče, aby jsme neprozradili úplně všechno, pojďme si povědět, co je zajímavého na DVDčku, jaká je plná hra.
Plnou hrou, aby jsme teda předešli dalším nedorozuměním a spekulacím, je Brothers in Arms Earned in Blood, takže je to nikoliv Hell's Highway, jak Michal vlastně zmínil v jednom z podcastů Milně a pak se rozjela taková debata na hry v diskuzích, takže ještě jednou Earned in Blood. No a kromě toho tam je demo verze nové civilizace, už zmiňovaného Football Manageru 2011, no a pak další věci, na které jste zvyklí, to znamená hry zdarma, pak software a na video DVDčku klasické rubriky, videorecenze, novinky, témata, prostě všechno.
Možná bys mohl vypíchnout nějakou tu hlavní videorecenzi, na kterou se můžou diváci těšit.
Tak já myslím, že povedená je určitě videorecenze na Fallout, dobrá videorecenze také Star Wars Force Unleashed, taková hezky hudební a budete si umí vzpomínat na starší filmy. Nechybí Arkány, Gothic 4, anebo třeba taky povedený, nepovedený VRC.
Level číslo 198 vám tedy nabízí jak po čtenářské, tak po divácké stránce opravdu obrovskou porci nejrůznějšího materiálu, pochopitelně exkluzivního, ale zajímavé materiály vyšly v uplynulém týdnu i na Hrej, takže Tomáši, ty tady zastupuješ Hrej, co se stalo na Hrej?
Samozřejmě teď je takový příval opravdu těch velkých podzimních her, takže jsme se vrhli do recenzování. Jirka Bigas se podíval na zoubek Microsoft Kinect všem hrám, které pro tuhle tu technologii vyšly. To znamená, v jednom článku jste našli představení té technologie samotné a druhý článek oba vyšli v pondělí. A druhý článek potom přiblížil tu první várku her, to znamená Dance Central, která je z nich asi nejpovedenější, pak Kinect Sports, Kinectimals a samozřejmě Kinect Adventures, které jsou s Kinectem dodávány společně v bundlu.
Aktuálně zažíváme takové velké herní období, kdy vychází prakticky každý den nějaká velká hra, takže určitě přetlak recenzí na hry.
No, ten příval recenzí pochopitelně neustane ani v příštím týdnu. Ondra Švára už se dívá velmi podrobně na Two Worlds 2, což bude možná takové RPG překvapení letošního roku. Čeká vás recenze na Shaun White Skateboarding od Zinka, čeká vás třeba recenze hry podle filmového Harryho Pottera. No a už o víkendu si budete moci přečíst takový velice zajímavý článek. Je to první díl tématu, které bude rozdělené na dvě části, a Ondra Hrabec se v něm zaměřil na odpověď na otázku, zda hry skutečně způsobují násilné chování a jaký je skutečný vliv videoher. V tom prvním tématu se dozvíte, proč většina těch vědeckých výzkumů, o kterých občas čteme, o kterých občas i na hry píšeme, nemá relevantní výsledky, ať už je to z pohledu metodiky, anebo z pohledu toho, že jsou financovány už s nějakým politickým záměrem, aby dospěli k nějakému výsledku.
No a do druhé poloviny naší redakční rubriky, která se jmenuje tak neoficiálně Co hrajeme, se můžeme překulit tím, že vyspovídáme Vojtu Bednáře. Takže Vojto, co si v uplynulém týdnu, měsíci, v uplynulých dnech vlastně hrál?
Já jsem plynule přešel vlastně od posledního levelu do toho současného. Za mě se nic nezměnilo, pořád jsem hrál Fallout New Vegas, který po té, co jsem dopsal recenzi, jsem si mohl konečně pořádně vychutnat. Strávil jsem nad ním asi 20-30 hodin možná, došel jsem až do finále. Objevil jsem všechny lokace a dosáhl jsem maximálního levelu, což pro mě bylo teda velký zklamání, protože po těch řečech o tom, jak to bude lepší Fallout 3, bych třeba zrovna věc jako maximální level poměrně nízko posazený nečekal.
A hrál jsi ještě něco tady?
No a potom včera večer, když jsem asi v půl druhý v noci skončil s veškerou prací, tak jsem se rozhodoval, jestli už půjdu spát, nebo jestli si ještě něco zahraju. A to, co zlomilo vlastně to rozhodnutí, že si ještě zahraju, bylo, když jsem zjistil, že nemusím mít DVDčko v mechanice, což už byl v půl druhý ráno pro mě příliš složitý úkol, a spustil jsem Battle.net StarCraft 2 a asi někdy do půl páté, do pěti do rána jsem se ještě věnoval hraní po Battle.netu, kde jsem úspěšně zvítězil, myslím, že ve dvou utkáních z 11, a posunul jsem se malinko v žebříčku té nejhorší ligy, ale ještě mám před sebou určitě nadějnou kariéru.
Zdenku, co si za uplynulý týden, měsíc, cokoliv, co vlastně hraješ?
No, já určitě si nepotloukám takhle pralesníma ligama ve StarCraftu jako tady Vojta. Já jsem hrál poker a hrál jsem ho za virtuální peníze. Ne, hrál jsem ho za peníze normální, hrál jsem spoustu peněz, asi tak $3. Pak jsem mastil hry přes OnLive, už mám dokonce i zaplacený, takže už tam hraju i nějaký plný hry. No, hrál jsem Shaun White, jak už říkal Tomáš, recenzoval jsem to. No a pak u nás doma momentálně vládne Kinect, který mám v obýváku, který mám ve svým velkým obýváku, já mám hodně místa před televizí, takže já netrpím nějakýma nedostatkama prostoru. Užívám si všechny ty hry, které tomu jsou aktuálně, ale těším se na něco prostě víc hardcore, víc hru. Tady to jsou všechno takové hříčky a už mě to pak jako přestává bavit. No a pak pochopitelně v takové té pouzávěrkové relaxaci jsme hráli s Tomášem Rock Band, viď Tomáši. Tomáš je trapák a hraje na hard, já hraju na expert a jsou pak písničky, které mi opravdu jdou.
No, musím smutně přiznat, že tentokrát se zase projevilo jako Zdeňkovo herní umění. Já si na druhou stranu myslím, že kdyby si Zdeňku investoval ten čas toho pilování techniky na pěti tlačítkách, na pěti barevných tlačítkách, tak už by si možná uměl pár základních akordů na skutečnou kytaru, ale...
A pro mě je výzva ta profesionální kytara, která se k tomu aktuálnímu rockbandu dává, že to s ním má, nevím, kolik, 100 tlačítky.
102 tlačítek tam, no, to je...
Pro mě to je výzva a nevím, no, asi si budu se nechat narůst ruku tak jako se 102 prsty.
Já myslím, že to je docela dobrá nabídka, protože ty dostaneš za $120 102 tlačítek, to už skoro vychází tak nějak jako plus minus, když ještě započítáš krabičku, že jo, dovoz a tak dále.
To se určitě vyplatí jako jednoznačně.
No, Tomáši, když už se schopil slova, tak můžeš povědět ty, co jsi hrál v uplynulém týdnu.
Tak já jsem...
Předpokládám, že Civilizaci, pochopitelně.
Civilizaci jsem ku podivu zapnul jenom jednou. Na prokrastinaci tentokrát nebylo moc času, měl jsem hodně práce. Ale mezi tu práci spadalo právě i hraní Rock Bandu, který jsme tady dojeli. Já jsem toho teda dojel na tu hard obtížnost. Zdeněk tady dohrál spoustu písniček i na obtížnost expert. No a bohužel jsem za Zdeněkem zaostal ještě i v dalším ohledu, protože jsem zjistil, že mi doma nefunguje online kvůli špatnému internetovému připojení.
No, já si fakt začínám připadat jako úplně vytržený z aktuální reality, protože to mi vás jako dost jako líto, jako myslím to v dobrým, vás ostatních, co píšete prostě do diskuzí, že vám to nejde. Já mám doma absolutně lamácký internet, určitě pomalejší než na strahovských kolejích, nebo kde všichni ostatní tady zkoušíte. prostě mi to běží všude, kde jsem připojený, jako teď půjdu na oběd tady nahoru do Flory a zkusím prostě online přes nějakou tu free wifi, co tam je, a on mě půjde, já vám to garantuju, jako já vám to vytipnu obrázek a pošlu vám ho a abyste mohli litovat. No.
Zdá se, že to je otázka spíš místní, nebo připadá mi to tak, protože já ze své zapadlé výsky 7 kilometrů daleko od Prahy, ještě k tomu za kopcem, kde není signál, tak prostě si na tom netbooku ten alfa protokol nebo jinou pecku nezapařím. No ale pak bohužel teda musím přiznat, že jsem se ani moc nevyspal tenhle týden, protože prostě mám pořád nainstalovaný ten manažer. A všichni víme, já už jsem tady o tom mluvil, všichni víme, jak to je návyková věc. Tak už mám rozjetou pátou sezónu a rozhodně nebude poslední.
Sbíráš achievementy?
No, pochopitelně.
A sbíráš taky přece, že když manažer hraješ, že ty Jardo, je to tak?
Je to tak, do manažeru jsem se pustil opět, protože jsem měl takovou maličkou pauzu, kdy jsem hrál všechny ty hry na recenze do levelu i na hry. Tak teď konečně mám trošku času, abych si po večerech vždycky zahrál těch 10-20 zápasů s mým oblíbeným týmem, s Leedsem United. A kromě manažeru teda jsem hrál ještě Assassin's Creed Brotherhood, to jsem hrál teda na recenzi na hry. A ještě mě nepustil, nebo předpokládám, že mě ještě nějaký ten pátek nepustí multiplayer pro nové Call of Duty Black Ops, ale o Black Ops se rozpovídáme v rubrice Hra týdne, ale teď už přejdeme do Události týdne.
V úterý došlo na oznámení Need for Speed Shift 2 s podtitulem Unleashed. Je to tedy pokračování té realistické Need for Speed odnože. O té hře už jsme v náznacích věděli pár měsíců dopředu a až v Londýně na EA Showcase se vlastně Jarda, který tam byl, spolu s Radkem, tak se tam dozvěděli první konkrétní informace. Ty vyhřezly, jak jsem říkal, v úterý a máme tu Shift 2. Takže Jardo, o co půjde a jakým způsobem to třeba naváže na aktuální Hot Pursuit?
No je to tak, já jsem se cítil celý ten týden tak trochu výjimečně, že vím o nějaké hře, o kterých prostě nemůžu mluvit, a musel jsem čekat právě na to oficiální oznámení. Nicméně měli jsme tam možnost v tom Londýně mluvit přímo s vývojáři té hry Shift 2. A ty nám říkali, že vlastně půjde o naprosto věrné pokračování toho prvního Shiftu, že to nebude nijak navazovat ani na Hot Pursuit, ani na Undercover, Underground, nic takového. Prostě bude to přímé pokračování toho Shiftu 2. Tím pádem půjde o závodění na okruzích v opravdových závodních speciálech. Nebudou to klasická auta, jako známe právě z toho Hot Pursuit.
Takže ten hlavní rozdíl mezi tím aktuálním dílem a Shiftem 2 bude v pojetí té hry, jak to chápu. Shift 2 bude simulace.
Přesně tak, bude to simulátor závodníka, než aby to byl prostě taková ta arkáda, ve které utíkáš před tím policajtem a přitom efektně proskakuješ přes vysuté mosty a podobně. Tohle prostě bude klasická závodní hra na závodních okruzích, kdy prostě budeš mít na hlavě tu helmu a místo auta bude takový vykuchaný železný prostě železná schránka, ve které prostě budeš jezdit po těch okruzích. A ku podivu tou hlavní věcí, kterou nám vývojáři ukazovali a na kterou byli opravdu pyšní, tak to byl pohled přímo z té helmy. Což jako má být asi největší přednost toho Shiftu, že se opravdu máte vcítit, pochopitelně to bude jenom na těch 3D monitorech, kdy opravdu budete mít takový před sebou ten pohled z toho auta, tak máte se opravdu vcítit do duše toho závodníka.
Tak tohle už bylo svým způsobem načrtnuto v tom prvním díle.
Bylo to tam načrtnuto, ale ne takhle realisticky, jako to bude tady. Že prostě tady, když do někoho narazíš, tak se ti opravdu ta helma jakoby zakejve a nezakejve se ti přímo celý ten obraz, ale jenom ta helma, opravdu. Že prostě jenom uvidíš jakoby ten průzor té helmy, uvidíš prostě rozklepaný. A opravdu to bude jakoby z těch očí, nebude to prostě ta kamera posazená na helmě, ani jako přímo v té kabině toho auta, ale opravdu jakoby budeš se koukat z těch dvou očí toho závodníka.
No v ohledu na to, že já jsem Shift 1 hrál velmi dlouho a velmi detailně, tak si myslím, že tohle je spíš takový reklamní tahák, reklamní trik. Tohle jsme v podstatě viděli už v té jedničce, nicméně to bude určitě vylepšený. Já jsem si k tomu zjišťoval a štoural jsem do těch informací, které jsou k dispozici teď na webu a tak různě. Prý ten systém toho vypočítání těch kolizí a právě pohybu tou hlavou a trhání tou helmou a tak dále má být mnohem detailnější a vylepšenější, takže ano, dočkáme se něčeho novějšího. Nicméně, a to je klidně otázka i tady na Tomáše s Vojtou, co si myslíte o tom, že tady vycházejí dvě hry z jedné série a jsou naprosto odlišní. Je to směr, kterým by se měli výváři vydat, aby jakoby vyšli vstříc všem těm hráčům, všem jejich chutím a potřebám, anebo je to takové matení publika?
To je přesně věc, kterou jsem chtěl zmínit. Je pro mě poněkud zvláštní, že my tady v jednom podcastu, teď se nám to tak krásně sešlo, my v jednom podcastu jsme nadšení z toho, že vyšla Need for Speed Hot Pursuit. Je to totální arkáda, ale nás to baví. Dali jsme tomu 9 bodů z 10, je to super závodní hra. A najednou během půl roku se tady má objevit závodní hra ze stejné série, která ale bude naopak, pokud možno, co nejrealističtější simulátor. A my zase jako máme mít nadšení, nebo jak jste na tom vy, kluci, vyberte si, jako chcete arkádu nebo simulátor? No, myslíte, že může být Need for Speed obojí?
Já bych chtěl obojí a to se mi asi nedostane v té sérii Need for Speed, protože opravdu to se vydá jakoby rozdělením na ty dvě větve, že prostě tahle bude arkádová, ať už to bude Hot Pursuit nějaký jeho pokračování, nebo prostě, já nevím, další Undercover, anebo to bude prostě Shift 2, 3, 4, 5, kdy prostě to bude ta realistická simulace. Ale já prostě bych chtěl obojí a chtěl bych od toho kousek i od toho kousek a toho se mi možná třeba dostane v Gran Turismo, já nevím.
No, ono taky si myslím dost jako fair říct, že ačkoliv Shift je realističtější než Hot Pursuit, tak pořád to není simulace, že jo? Je to jakoby taková vážnější arkáda, pořád to prostě není úplně to simulování, ačkoliv si díky tomu nastavení z toho můžete udělat hardkorovější záležitost, ale nikdy to nebude simulátor. Takže já myslím, že to prolnutí těch obou světů se ti naskytne i právě v tom Shift 2, nebo minimálně v Shiftu 1, co takhle bylo.
Tady můžu plynule navázat tím, že my jsme právě v Londýně s Radkem měli možnost si Need for Speed Shift 2 vyzkoušet. Byla to pochopitelně nějaká beta verze, takže určitě to nebylo dokončené, prostě chyběly tam kolem tratí, nebylo nic, tam prostě bylo prázdno, tam byly jenom holé pláně, nebyly tam žádné baráky, ačkoliv to prostě jsme se projeli po nějakém tom Doningtonu, kde prostě okolo stojí opravdu ty baráky, tak prostě tam nebyly, aby to bylo prostě plynulý. Ale už tam bylo vidět prostě ten model poškození a já jsem teda hrál Shift 1 opravdu jenom krátce, hrál jsem myslím jenom demo, ale bylo vidět, že prostě je to takový živější ten model poškození, že prostě když do někoho narazíte, tak to není jen prostě duc a odlepí se ve stále stejné animaci ten spoiler nebo něco takového, že prostě bude to mnohem živější ta animace a docela se mi to líbilo. Asi bych si to zahrál, kdybych neměl tak nerad trochu realističtější simulátory. Od událostí týdne, kterými bylo oznámení Shiftu 2, přejdeme v novinkách k jiné závodní záležitosti. A ta se týká studia Bizarre Creations. To jsou tvůrci série Project Gotham Racing, ještě předtím vytvořili na Dreamcasteru Metropolis Street Racer a také v nedávné minulosti závody Blair. Ty ovšem se nesledali s tak obrovským zájmem u herních fanoušků. Hráči je zkrátka dobře moc nekupovali. A asi to bylo i tím, že prostě v té době vyšla přímá konkurence Split Second, která možná byla lepší, možná byla horší a každopádně se prodávala o trochu lépe. Nicméně to, že se Blair neprodával a to, že Bizarre Creations, jak řekl Bobby Kotick, už ujel vlak v těchto závodních záležitostech, možná přispělo nebo určitě přispělo k tomu, že Activision, aktuální majitel studia Bizarre Creations, se rozhodl Bizarry prodat. A hned se vyrojilo několik zájemců, mezi nimiž se objevila i společnost Microsoft. Společnost Microsoft, bývalý to vlastník studia Bizarre Creations, pochopitelně má zájem se s těmi bývalými svými zaměstnanci znovu sejít a možná jim zadat i vývoj série Project Gotham Racing. Nicméně, kromě Microsoftu, se o osud Bizarre Creations zajímaly i další studia Zdeňku.
Podle toho, co se objevilo na serveru Develop, odkud celá tato informace pochází, tak je to pravda, nicméně všechny ty firmy chtějí ještě zůstat v utajení a vlastně ani Microsoft oficiálně nepotvrdil, že ten zájem o Bizarre Creation mají.
Bylo by to asi logický, kdyby Microsoft znovu ty bizáry koupil.
Určitě, pokud si to spojíme právě s těma informacemi o tom, že chystají, ne oživit, ale zkrátka vydat další díl Project Gotham Racing.
No, já bych se toho oživit ani nebránil, protože přece jenom poslední Project Gotham vyšel v roce 2007 nějak na konci, že to už jsou 3 roky, už je skoro zapomenutá série, dá se říct.
Můžeme takhle určitě označit, nicméně se to zdá zkrátka logický, že k tomuhle asi dojde. Activision se to nevyplatilo, nákup je v roce 2007 stál asi 60 milionů dolarů, což je dost a Bobbymu Kotickovi se to nelíbí. Takže můžeme očekávat takový větší třesk, jak to dopadne, to je ve hvězdách, ale já věřím té verzi s Microsoftem.
Bizarre Creations jsou vůbec pro Activision docela špatná investice, když si vezmeme jednak částku, kterou museli vydat na začátku, a jednak i vyjádření právě Bobbyho Kotika o tom, že i provoz toho samotného studia je stojí spoustu peněz, proto tam pravděpodobně dojde i k nějakému propouštění ještě předtím, než ta firma vůbec bude prodána. To znamená, že tohle je určitě rozhodnutí, kterého budou ve vedení Activisionu hodně litovat.
Myslím, že můžeme přejít další novince, která se nazývá první screen z nové hry od BioWare. Zdeňku, první screen není kolem toho až příliš velké halo, ale přeci jenom jsou to BioWare, že?
Tak jedná se pochopitelně o velmi vyhlasnou firmu, která má na svém kontě dvě aktuálně velmi prosperující série, Dragon Age a Mass Effect. Dragon Age můžeme vyškrtnout z toho seznamu těch možných titulů, které budou vycházet z toho obrázku zatím záhadné hry.
Hleda, že by tam byla opravdu hodně, hodně pokročilá magie teda.
No, možná tak. Ne, všechno ukazuje na to, že...
Dragon Age odplata.
Všechno ukazuje na to, pokud jste ten obrázek na hry viděli, určitě ano. Všechno ukazuje na to, že půjde o další nějakou hru z univerza Mass Effectu. Podle všeho asi to není oznámení třetího dílu, který tak nějak očekáváme všichni a očekáváme takové to klasické oznámení skrz nějakou tiskovku třeba na E3 nebo tak něco. Vypadá to spíše na multiplayerově zaměřený spin-off, což nakonec teď, to je úplně nejčerstvější informace, potvrdil nejmenovaný zdroj vývojářů, že skutečně nejde o Mass Effect 3, ale multiplayerovou záležitost. No a mně se tam zase líbí, je to podobná akce, jako kdysi Valve vyvolalo s Portalem 2, všechny ty informace postupně vydávané kolem a vlastně na hráčích je, nebo na fanoušcích, aby je rozkódovali. Takže první byl ten obrázek, velmi jasná indicie byla ta zbraň, což je odstřelovačka vlastně z Mass Effectu 2. Ale pak na titru BioWare se objevily dva obrázky, jsou to takové ty nástupci čárových kódů a ty se dají, pokud je nějakou tou čtečkou sejmete, rozepsat na binární kód. A z toho prvního vzešlo číslo 55,845, což všichni fyzikové rychle rozkodovali.
Takže i Zdeněk.
Ne, já jsem nejsem fyzik, já jsem tohle musel převzít. A hned z toho rozkodovali atomovou hmotnost železa. A právě železo se může nacházet v oceli. Takže nějaká ta určitá slepá cesta těch indicí mohla vést k dalšímu dílu Shattered Steel, ale to asi nevypadá. Protože to železo a zůstaneme u něj.
Jenom připomeneme, že Shattered Steel je jedna z úplně prapůvodních her od BioWare. Vyšla v roce 1996 a zabývala se soubojem obrovských robotů, takový vlastně mechvarioři to byli, kteří se na opuštěných planetách mezi sebou kočkovali.
Přesně tak. A vlastně, když ještě zůstaneme u těch mechů, který jste teďka zmínil, to se mi hodí, tak vlastně ten obrázek vypadá tak, jakože ten člověk, který drží tu střelovačku, tak stojí jakoby v konstrukci něčeho. No a spousta lidí si právě myslelo, že to je nějaký ten mech. Když se podíváte na teaser trailer, který taky vyšel, tak tam je vidět, že ten člověk stojí skutečně v nějaké budově a zhlíží rozbitými okny dolů na nějaké město. Nicméně zpátky k těm obrázkům těch kódů a tomu železu. Když si vzpomeneme na první díl Mass Effectu, tak tam byla jistá planeta Feros, která svým způsobem odkazuje na latinský název železa Ferum. No a když už jsme u toho Ferosu, tak Feros byl v planetárním systému Vostok. A právě Vostok zase dlouhou řadou asociací byla ruská taková základna na Antarktidě, kde se naměřila zatím nejnižší teplota na planetě Zemi. Bylo to -128,5 stupně Fahrenheita. No a právě -128,5 je další číslo právě z toho druhého obrázku na Twitteru a všichni si tedy myslí, že to bude Mass Effect. No a...
To je skutečně geekovina jako prase.
Je to geekovina jako prase.
Zde jak si zahrál na soukromé očko tady.
Já jsem se v tom chvíli mi i trochu zamotával.
A že tam nějaký zaměstnanec BioWare se mohl jenom ožrat a na ten Twitter hodit prostě nějaký dva obrázky a vůbec se nezjistil souviset, jo?
Přesně, ale ne, jako všechno ukazuje na to, že skutečně, abych to teda nějak uzavřel, bude o multiplayerový spin-off, který se bude odehrávat vlastně nějakých 25 nebo 26 let před událostmi prvního dílu a půjde pravděpodobně, tedy po mojí úvahou a úvahou lidí na zahraničních serverech, o bitvu na planetě Shanxi mezi lidmi a Turiany v té první kontaktní válce.
To je všechno moc zajímavý, Zdenku, co si teďko vyložil. Je to krásná...
Určitě to nestřihneme.
Je to krásná taková detektivní práce. Myslím si, že každý nerd a geek z toho musel být úplně nadšený, když se třeba pokoušel to sám rozkodovat, nebo i když na to jenom narazil v diskuzních forech. Ale nemyslíte si, že jako je to až trošku moc velký hype kolem jednoho obrázku, kolem jednoho Twitteru? a hry, o které ještě nevím ani jak se bude jmenovat a jenom velmi povšechně o co v ní vlastně půjde?
Já myslím, že v tomhle tom vlastně vůbec nejde o tu hru. Je úplně jedno, jaká hra to vlastně nakonec bude. Jde spíš o tu zábavnost toho procesu, o přesně, když vlastně člověk poslouchá to, co tady říkal Zdeněk, ten neskutečný proud asociací, které možná jsou fantasmagorie, možná je to pravda. Já myslím, že možná šlo o to prostě fanoušky nějakým způsobem pobavit, navnadit. Nemluvil bych asi o hypu, tohle to prostě, kdo si to chce vychutnat, ten si to vychutná, ten si to užije. Spoustu lidí to asi bavit vůbec nebude a ať už z toho vyleze nakonec cokoliv, tak stejně ve výsledku tohle bude spíš jen taková zábavná story.
Přesně v tomhle já se shoduju s Vojtou, mně to přijde jako snaha dát těm hráčům pocit, že jsou něčeho součástí a že mají tu možnost prostě pátrat a rozkodovat to a být v tu danou chvíli pro tu komunitu těch lidí, zkrátka být důležitý a něco znamenat. A mně se to líbí, mně se to líbilo u toho portálu, celá ta akce vlastně s rozkodováním těch ASCII obrázků přes nějaký to volání na ten telnet a tak dál a tak dál. Mně to přijde fajn a určitě to jakoby dává prostor těm lidem, kteří do toho hraní a vůbec do tohohle z toho celého světa vnášejí trochu té techniky a té vědy, takže já jsem určitě pro a moc se mi to líbí.
No a v naší novinkové rubrice ještě krátce zmíníme aktivitu lidí z GSC World, ukrajinského studia, které připravilo sérii Stalker. A GSC World žádá všechny hráče o pomoc. O pomoc z questy pro druhého Stalkera, protože uveřejnili na svém Facebooku takovou maličkou soutěž o to, kdo napíše nejlepší quest. A ten quest, pokud bude opravdu dobrý, tak se může následně dostat až do toho druhého Stalkera. Tomáši, myslíš si, že fanoušci mají vůbec šanci prostě napsat nějaký quest, který by byl lepší než ten, který vymyslí v GSC World a který by nebyl takový ten geekovský, ten klasický, který si prostě představíš, když si řekne Stalker, tak si prostě představíš, tak budou tam Stalkři, co by tam ještě mohlo být, tak AKčka tam můžou být. Myslíš si, že z toho vzejde něco? Zmutovaný psi tam musí být. Myslíš si, že tam z toho může vzniknout něco zajímavého?
Rozhodně může, dalo by se to samozřejmě jízlivě označit za takovou opravdu hodně, hodně levnou formu outsourcingu. Vyhodit radši 3 designéry questů a nechat fanoušky, aby tu práci udělali za ně. Ale z druhé strany, já myslím, že Stalker jako série a vůbec se vším všude, když vezmeme ještě v úvahu i fanoušky filmu, i fanoušky původní knižní předlohy, byť nemají spolu mnoho společného, ale prostě je to taková poměrně dost velká komunita, která je dost aktivní a která určitě dokáže přijít s kvalitní fanfiction, kterou třeba oni mohou zpracovat potom do formy nějakého questu. Oni si mohou vzít i třeba jenom dílčí část, jenom třeba námět. Je jasné, že asi fanoušci nevymyslí designově úplně dokonalý, perfektní quest, který v té hře bude hned fungovat. Ale GSC můžou vlastně z téhleté soutěže nebo z téhleté akce získat spoustu příběhů, spoustu různých scénářů, které si potom oni sami už zpracují do té herní podoby, tak, aby to bylo zábavné přímo ve druhém Stalkeru jako ve hře.
Vojto, ty jsi takový poměrně renesanční člověk, myslíš, že bys dokázal vymyslet teďka tady z fleku nějaký quest pro Stalkera 2, který by možná autoři, pokud to poslouchají, a já věřím, že to poslouchají, že by mohli do Stalkera 2 zanést?
No tak to je docela otázka na tělo. Já zrovna, než jsi se zeptal, tak jsem uvažoval, že přece na tom nemůže být nic těžkýho. Kolikrát člověk hraje ty hry a říká si, jaký jsou ty questy primitivní. Ale když člověk takhle z fleku čelí tomu rozhodnutí, tak přiznám se, že mám v hlavě docela černo. Tak vyjdu asi z toho černa. Myslím, že ještě nikde jsem neviděl quest, který by se odehrával úplně za tmy. A mohlo by to být tak, že by se ta postava plazila nějakým podzemím. A byl by jenom černý monitor. A hráč by se třeba orientoval jenom podle toho, že vždycky, když by narazil do zdi, tak by se ozvalo nějaký heknutí. A ty bys musel, vždycky by si šel, teď by si věděl, že směřuješ doleva, bum, ozvalo by se heknutí, tak by si zatočil doprava, bum, a takhle by se propojil nějakýma chodbama. Ještě by bylo dobrý, kdyby se to jako dalo udělat nějak, abys tam cítil, jako když nahmatáš něco fakt hnusného a nevíš, co to je. Ale to bude asi náročnější ještě na přípravu. Já si to ještě rozmyslím a když tak to pošlu vývojářům, abych o to náhodou nepřišel, aby to někdo z posluchačů tam pak neposlal jako svůj vlastní nápad.
Tak to zní hodně dobře. Třeba se, Vojto, dočkáš i toho, že tě autoři zmíní v titulkách, protože to je právě odměna pro všechny ty tvořiče questů, že právě budou zmíněni v titulkách,
ale bude tam výsledné hry. Ale bude tam zmíněný v té sekci Bizarre Creations.
Přesně tak, aby jsme se obloukem vrátili na začátek naší novinkové sekce. Ale ještě předtím, než novinky uzavřeme, tak Zdeněk si tady přichystal takové malé telegrafní okénko s odloženými hrami. Takže Zdeňku, jaké hry byly za poslední týden odloženy na určito neurčito?
První hrou je Zaklínač 2, datum vydání bylo odsunuto na duben 2011 a ještě dodávám, že si tuhle tu hru můžete předobjednat trochu netradičně na serveru goodoldgames.gog.com s různými bonusy a bez jakýchkoliv DRM omezení a tak dále. Druhou hrou je Portal 2, ten vychází také v dubnu 2011 a právě v tomhle období od dubna do června, tedy ve druhém čtvrtletí příštího roku, by měly vyjít dvě hry od Ubisoftu. Je to Ghost Recon Future Soldier a Driver San Francisco. No a nakonec je tu Homefront, ta hra, a teď si právě nejsem jistý, jestli byla odložena, anebo jestli je to nové datum vydání, buď jak buď, dočkáte se Homefrontu v březnu 2011.
Call of Duty Black Ops jsme sice recenzovali už minulém týdnu, ale dostáváme se k němu v rubrice Hra týdne až dnes a důvodem je to, že jsme chtěli pečlivě otestovat multiplayer a všechny jeho režimy. Na hře jsme vyřkli vlastně dvojí verdikt, Jarda nejprve zrecenzoval singleplayerovou kampaň a dal osmičku, no a potom se ponořil do té hry pro více hráčů a tu ohodnotil dokonce ještě vyšším hodnocením 9 body z 10. Jardo, tvůj názor se tak trochu rozchází s názorem nejen některých recenzentů, ale i spousty lidí v diskuzích, kteří tvrdí, když to řeknu přehnaně, že ta hra je opravdu špatná, že je nezábavná, že má špatný scénář, když mluvím o té singleplayerové části, a kritizují i multiplayer, ale ty jsi byl podle všeho asi nadšený.
No je třeba na začátek si říct, co vlastně lidi očekávají od toho, když hrají hru s názvem Call of Duty. Rozhodně to nebude střílečka typu Crysis, rozhodně to nebude střílečka typu Battlefield, kde prostě máte určitou svobodu pohybování, můžete si tam, dá se říct, jít kam chcete, ale opravdu v Call of Duty, a bylo to ve všech předchozích Call of Duty, to mi nikdo nevymluví, to bude opravdu vždycky jenom ten tunel, ve kterém prostě jdete rovně, střílíte nepřátele a nic dalšího se tam neděje, kromě krásných skriptů. Call of Duty Black Ops z tohohle toho stylu, který možná už se někomu může zajídat, nicméně je to prostě styl, který si ta série vybrala, se z toho vůbec nijak neodlišuje. Opravdu tam nejde o nic jiného, než prostě na začátku vejdete do toho tunelu a na konci z něho vyjdete. Pokud si někdo stěžuje ohledně toho scénáře, tak tu hru rozhodně nehrál, protože je to prostě výmysl. Ten scénář, nebo vlastně ten příběh, nebo celý ten námět Call of Duty Black Ops je nejlepší za posledních 6 dílů, dá se říct. Že snad kromě Call of Duty 4 Modern Warfare, tam vlastně nikdy nebyl žádný scénář. Ať už u jedničky, u dvojky, tam prostě byla vždycky jenom pozadí války a na tom se odehrával nějaký lidský příběh, který spojoval ovšem jenom ta postava toho určitého vojáka. Nebyl tam prostě žádné jeho osobní drama v tom, že prostě by šel do té druhé světové války hledat svoji ztracenou manželku nebo něco prostě jenom takhle jednoduchého tam prostě nebylo. Bylo tam prostě vyhraj válku vojáku, toť vše. Tady konečně lidi z Treyarchu, o kterých se říká, že jsou takový jako Bčka, protože ta série Call of Duty vždycky byla ve spádech, hlavně studia Infinity Ward, jehož nešťastný osud jsme pochopitelně mohli sledovat několik měsíců nazpátek, tak studio Treyarch se konečně pochlapilo a mohlo vytvořit svůj vlastní pohled na sérii Call of Duty, protože ačkoliv už mají zkušenosti s těmito hrami, už vytvořili vlastně trojku, která byla naprostá blbost, vytvořili pětku, u které single player byla naprostá blbost, ale multiplayer opravdu stál za to, tak konečně tady se mohli rozjet na plné obrátky a single player i multiplayer si mohli vycizelovat tak, jak oni potřebovali a tak, jak oni chtěli.
Zdeňku, ty jsi druhý, kdo tady Call of Duty Black Ops hrál. Když se zaměříme teď chviličku na tu singleplayerovou kampaň, myslíš si taky, podobně jako Jarda, že Treyarch zvládli udělat stejně dobré skripty, nebo možná ještě lepší skripty než Infinity Ward, a že tak říkajíc zvládli i pěkně vymalovat ten lineární tunel, kterým v té střílečce procházíte?
Co se týče, dejme tomu nějakého toho grafického zpracování, co se týče efektů v té hře a co se týče té náplni, co tam vlastně děláte v průběhu celým tím vaším tažením napříč několika válečnými konflikty, tak jednoznačně souhlasím s Jardou. Je to prostě hra, která je vycizelovaná, je udělaná na efekt a to všechno je perfektní. Ale já jsem měl trochu problém právě s tím příběhem a vůbec pojetím jakoby té hry obecně. Na mě je to až moc rychlý, až moc dynamický, až jako přehnaně. Jo? Když to pochopitelně je to Call of Duty a nic jiného než dynamickou akci neočekávám. Ale i třeba v tom Modern Warfare 2 nebo 1 byly zkrátka momenty, kdy jste se trochu zastavili a kdy tam nešlo jenom o to skropit tam co nejvíc nepřátel na jednu hromadu, ale taky o to jako jít trochu takticky, o něco tam šlo jako hlouběji, kvůli nějakému účelu jste na tom daném místě byli a tak dál a tak dál. Takže v tomhle směru pro mě ten příběh není zas až tak jako kulervoucí, nebo jak tohle říct, a třeba ty momenty, kdy jakoby z nějaké té akce najednou přes takový psychedelický čísla a bohuji co, se najednou zase ocitnete v té místnosti, kde vás vyslýchají, to je prostě pro mě takový jako zbytečný rušení od toho děje a nepůsobí to pro mě kompaktně.
Já souhlasím s Zdeňkem v tom, že tam je možná až příliš moc akce, ale nemyslím si, že by ta akce byla zpracována špatně, protože to přílišné množství akce je dáno hlavně tím, že oni už přímo v té první misi, která se odehrává v Havaně, ukážou vlastně všechno. Tam prostě už není kam dál stoupat. Tam je prostě to maximum akce je hnedka nastaveno v té první misi a dál už prostě jenom to plyne po té vysoké hladině a už to jako nemá opravdu kam stoupat. To je prostě jako kdybyste na zem poslali atomovku. Tak to teď můžete udělat. Můžete jich tam poslat maximálně 10, jo? Ale pořád to bude jenom ta atomovka.
A když srovnáš Black Ops s Medal of Honor, který se nabízí jako taková aktuální konkurence...
Ne, tohleto nemůže být konkurence. Medal of Honor a Call of Duty to jakoby nejsou stejné žánry, ačkoliv se tam ve obou hrách střílí, tak prostě Call of Duty a já teda říkám, možná jsem v opozici s většinou hráčů, já to tak mám už od toho prvního dílu a hrál jsem skutečně všechny i ty konzolové spin-offy. Tak pro mě to jsou střílečky typu Virtua Cop, kdy prostě vyskakují na vás nepřátelé, teď se okolo nich teda nerozsvítí ten zaměřovač, ale prostě vy jenom zastřelíte a jdete dál. Tohle je pro mě Call of Duty. Medal of Honor je trochu něco jiného, tam prostě je to, za prvé je to pojetí akce trochu jiné, je trošku realističtější, a za druhé prostě nevyvalí se tam na vás milion nepřátel, které prostě máte za úkol postřílet. Nebo nevyvalí se tam na vás tisíc tanků, které prostě tam jenom jsou a vy se musíte proplížit, ani žádný z nich nemůžete rozbít. Prostě není to takový tunel, takový naskriptovaný tunel, je to prostě hlavně o tom zážitku, než o tom samotném střílení.
Takže sorry, Jardo, ale ty byste asi preferoval, aby v příštím Call of Duty už byla rovnou ta kolejnice, abys nemusel ani pomalu ovládat ten pohyb a budeš si jenom mířit tím novým ovladačem na tu obrazovku své HD televize a budeš střílet jednoho nepřátele za druhým, ale bude to v super grafice. Bude to mít dobrý příběh a ty budeš spokojený.
No počkej, to zase ne, jako zas takhle bychom možná Call of Duty degradovat neměli, protože tam jsou opravdu, jak Zdeněk říkal, že tam nejsou ty klidné pasáže, tak někdy se tam prostě naskytne, třeba když dobýváte kosmodrom v Baikonuru, tak tam prostě jsou takové, dá se říct, jakoby špionážní prvky, kdy prostě musíte se proplížit, samozřejmě jsou naskriptované, tam všechno prostě nemůžete se proplížit tak, jak vy chcete, je tam prostě jenom jedna trasa, po které můžete jít a připadáte si trochu jako nějaký tajný agent, že tam prostě teď se plížíte a teď máte v ruce ten nůž a teď zapíchnete toho nepřítele v efektní animaci. Ale ten příběh, jak jsme o něm už mluvili, tak ten mi přijde zdaleka nejlepší a přijde mi nejlepší právě proto, to je možná trochu nedostatek té hry, že není ve druhé světové válce. Že konečně tam není to jednolité pozadí toho velkého konfliktu, na kterém se to celé odehrává, ale je tam prostě nějaký, dá se říct, jakoby imaginární ten konflikt, ta studená válka, o které toho víme opravdu málo, jestli se tam opravdu takovéhle akce odehrávaly nebo ne. Je tam ten Vietnam, ale je to prostě jenom jakoby pozadí pro ten jejich samotný příběh. Není to prostě to gro toho příběhu, jako byla ta druhá světová válka ve trojce a v pětce.
Nicméně můžeme říci, že takové to gro hry Call of Duty Black Ops jako takové je spíše multiplayer. Je to určitě složka hry, která byla vytvořena s cílem, aby hráči u ní vydrželi dlouhé hodiny, dny, možná týdny. A tomuto názoru nahrává i řada poměrně zajímavých věcí, které tam Treyarch implementoval. Tak co myslíš, Jardo?
Největším novým prvkem, který tam Treyarch implementoval, je to, že tam máte jakoby osobní svoji hráčskou kartu, na které prostě to všechno vidíte, jakoby své úspěchy, své statistiky a je tady hrozně dobře vidět, jak se inspirovali sérií Halo.
A co všechno za statistiky tam sledují, protože toho je asi docela hodně, jak jsem porozuměl z tvojí recenze.
Sledují tam jednak takové ty klasické počet zabití, počet úmrtí, počet vyhraných zápasů, prohraných a jednotlivé jakoby poměry mezi tím. Ale pak tam sledují nové prvky, například to, jak moc se vám daří s tou kterou zbraní, plus to, jak se vám s těmi zbraněmi daří na té které mapě. Takže podle toho si můžete konečně, protože tohleto multiplayerový fanoušci Call of Duty sledují opravdu od začátku a vytvářeli kvůli tomu dokonce i neoficiální fanouškovské stránky, aby si mohli jenom čistě tyhle ty statistiky vést, tak konečně máte možnost jakoby se zaměřit třeba na určitý typ zbraně. Vidíte, že tato zbraň vám sedí na této mapě, tak si prostě vytvoříte loadout právě jenom pro tuhletu mapu, pak si vytvoříte loadout pro tuhletu mapu a teď to můžete jakoby vzájemně kombinovat.
Ono se to nabízí i proto, že mezi těmi multiplayerovými režimy je třeba i takový, ve kterém se postupně při jednotlivých respawnech si hráči střídají od jedné zbraně, od jednoho typu zbraně, pak přijde další kolo, máte zase jinou zbraně, musíte se de facto naučit se všemi nějakým způsobem fungovat, nějakým způsobem zabíjet.
Přesně tak, je tam novinka, která se jmenuje Vagin Matches a s tím bych spojil i to, že Treyarch zaimplementoval takový nový systém Call of Duty měny, takových Call of Duty Points se tomu říká. Ty Call of Duty Points fungují jako takové zkušenosti, ze které si odemykáte jednotlivé zbraně. A právě ty Call of Duty Points můžete využít v těch Wager Matches v tom, že je prostě vsadíte. Že půjdete do těch Wager Matches, zapnete si určitý mod a vsadíte určitou sumu a pochopitelně, když prohráte, skončíte na 4. až 6. místě, tak nevyhráte nic, přijdete o tu vsazenou částku a když skončíte na 1. až 3., tak prostě vyhráváte v poměru vůči tomu místu. A ty Wager Matches jsou velmi zajímavé. Je tam hned čtveřice zajímavých modů, které ještě v Call of Duty nebyly. Je tam Gun Game, pak je tam Sticks and Stones, což je mod na využití jakoby nestřelných zbraní. Je tam prostě kuše, je tam tomahawk a je tam vystřelovací nůž, což jako trošku popírá to, že jsem říkal, že jsou nestřílecí zbraně, ale asi chápete, co jsem tím myslel. No a pak jsou tam ještě dva mody, které jsou také velmi zajímavé. One in a Chamber, což je to, že máte základní pistolku, ve které máte jeden náboj a když ho vystřelíte a minete, tak už ten náboj nemáte a musíte toho dalšího zabít nožem. A když trefíte, tak prostě dostanete ten náboj zpátky. Jakoby. A když někoho zabijete nožem, tak dostanete dva náboje a takhle, jako, takhle to prostě jde. A jinak Treyarch se nesnažil nějak překopat celý ten systém multiplayeru, kromě těchto těch Wager Matches, tam máte prostě ty klasické Team Deathmatch, Capture the Flag, Domination a prostě klasika.
Takže se zdá, že podle všeho Treyarch udělali opravdu hodně pro to, abychom měli variabilní zážitek a aby tam byl v té hře patrný nějaký vývoj. To znamená, na začátku do toho vstoupíte jako nováček, horko těžko si vybojováváte své první body, postupně zlepšujete svoje vybavení, učíte se a ze statistik potom jste schopni zjistit, která mapa vám sedí, která zbraň je třeba vaše oblíbená, která vám naopak nejde, měli byste se na ní zaměřit. Ale řekni mi, Jardo, ještě, jaký je dojem z té multiplayerové akce, když odhlédneme teď od nějaké té variability režimu a podíváme se přímo na ten zážitek jako takový. Jak jsou třeba vyvážené mapy, jak moc dynamická akce to je, je tam prostor pro různé strategie a tak dále?
Co jsme za ten týden mohli vyzkoušet, tak ty mapy jsou neskutečně variabilní a jsou daleko lepší než Modern Warfare 2, ve kterých se hráči dost často stěžovali, že to jsou prostě mapy ve stylu Halo, že prostě tam dva hráči s kulomety dvou proti sobě a nikdo se tam prostě nemůže schovat, když prostě je sniper a nemůže se tam schovat jakoby se sniperkou a zakempit někde a prostě odstřelovat si všechny zpovzdálí. To bylo právě vyvážené krásně v tom Call of Duty 4 Modern Warfare a tady to je úplně stejné, jsou to prostě ty samé typy map, nejsou to ty stejné mapy. Jsou to ty samé typy map, kde prostě je tam variabilita, je tam prostě prostor jak pro berserk styl, kdy prostě si vezmete kulomet a prostě všechny se snažíte postřílet. Je tam prostě prostor pro to, abyste si vzali pistolku a pokrát mu za každý rok se koukali a vystříleli tam prostě jeden náboj třeba za celý zápas. A můžete si tam prostě vzít snajperku, někam si sednout a prostě všechny střílet jenom tou snajperkou. Prostě všechno tam je možné. Je tam jedna jediná mapa, která nám přišla, jakože tam ne až tak patří, ale jinak prostě všechny jsou vyvážené. Žádná z nich se v takovém tom předzápasovém hlasování, kterou mapu si chcete zvolit třeba ze tří, tak žádná se jakoby nepřeskakuje. Ani prostě ty hráči, na které jsme narazili, tak prostě hráči je nepřeskakovali až na tu jednu. A ještě, jak si Tomáši zmínil, to vytváření těch loadoutů, tak právě tím, že si je musíte jakoby vydělat na ně nejdřív ty body, tak tím pádem je to mnohem lepší, než kdybyste jako postupně levelovali a ty zbraně by se vám automaticky otevíraly, protože máte třeba možnost se jakoby přilnout k nějakému určitému typu zbraně, pořádně se s ním jakoby vymakat a být jakoby nejlepší jakoby s tou zbraní a je to lepší, než kdyby se vám odevřelo najednou 50 zbraní a vy byste prostě nevěděli, s jakou si teďko vzít, tak prostě vemu si Kalašníko, protože ho znám, nebo prostě vemu si, já nevím, Auga, protože ho znám. A tady prostě máte jenom určité možnosti, jak jakoby do toho multiplayerového zápasu zasáhnout právě díky těm Call of Duty Points.
Já si dovolím na závěr ještě takovou malou spekulativní otázku. Tak jak jsme Jardu slyšeli vyprávět o multiplayeru Call of Duty Black Ops, tak je to poměrně hutný režim, je to určitě mnohem víc zábavy, mnohem víc hodin zábavy, než kolik nabídne singleplayerová kampaň.
I než Modern Warfare 2 bych se teda odvážil tvrdit, protože já jsem docela velký fanoušek toho Modern Warfare 1. Tam jsem strávil opravdu nespočet hodin. Když jsem pak přešel do toho Modern Warfare 2, tak mi to přišlo takové moc arkádové. Tady možná pro ty, kteří nebyli zas tak nadšení z Modern Warfare 2, tak tohle je spíš příklon k tomu prvnímu Modern Warfare.
A Jardo, když by Treyarch vydal multiplayer Call of Duty Black Ops s nějakým měsíčním poplatkem, byl by si ochoten za takovou hru platit? Nebo myslíš si, že by případně fungoval v téhle hře i nějaký mikrotransakční systém, jak je to v poslední době hodně oblíbené?
No, to je docela zapeklitá otázka, ale možná, kdybych si měl nejdřív možnost ten multiplayer vyzkoušet třeba zadarmo na týden, tak bych klidně obětoval třeba nějakou drobnější částku, třeba $10 měsíčně, klidně bych tomu obětoval, protože jako je tam tolik možností, jako, jak ten čas strávit, že to prostě není jenom zapneš si tým deathmatch a jako střílíš, tam prostě ne, tam je, ať už jsou to ty wager matches, nebo že prostě tam máš jakoby možnost přehrávání záznamů, což je taky novinka jakoby v sérii Call of Duty, že prostě si to, ta hra pamatuje posledních vašich 100 her a vy si můžete jakoby se do nich jakoby znova vcítit tím, že si je prostě přehráte v interním přehrávači, tak prostě jakoby možná ne, kdyby za to třeba Activision chtěl $20, tak to už bych prostě odmítl, že prostě to si za to nezaslouží jako měsíčně, kdyby to byla onlineovka. Ale třeba 9,99, proč ne?
Dobrá cena. Tolik tedy malé Jardovo okénko a povídání o hře týdne Call of Duty Black Ops.
A vzhledem k tomu, jak mám vypravil, to bylo spíš velké okénko.
Doufejme, že Jarda nebude mít okno v následující rubrice, protože to je jeho oblíbené retro.
Ačkoliv tohle bylo možná tak trochu moje okénko, tak teď to bude okénko Tomáše Krajče, protože Tomáš Krajče tady platí za experta, který hrál hru Blade Runner, grafickou adventuru z roku 1997. Ačkoliv si možná myslíte, že podle názvu aspoň, že to může být hra na motivy stejnojmenného filmu s hlavní roli s Harrisonem Fordem. Tak ne, není tomu tak. Blade Runner je totiž pouze inspirován celým tím světem Blade Runnera a světem plným replikantů.
A povídkou Filipa Kendrada Dicka, která se jmenuje Sní androidi o elektrických ovečkách, která stála na úplném začátku. Pak jsme tu měli vynikající film a i adventura Blade Runner dopadla výborně v těch dobových hodnoceních a v dobových recenzích.
Bohužel jenom v recenzích, protože v prodejích prodal asi tak 66 tisíc kusů, nebo tak nějak, prostě nějaké šíleně malé číslo.
Zkrátka asi ani to slavné jméno tolik netáhlo. Já osobně na tuhle hru vzpomínám tak trochu rozpačitě, protože jsem se k ní dostal v době, kdy jsem ještě neuměl dost dobře anglicky. A ona to není úplně taková ta typická point and click adventura. To je spíše hra, ve které poměrně dost v duchu toho filmu se vyšetřuje. Vy vedete rozhovory, snažíte se zjistit, zda třeba ta osoba, se kterou mluvíte, je skutečně člověk, nebo zda je to android humanoidní podoby, replikant.
Navíc máte v každé chvíli u sebe zbraň, takže máte přímo možnost
a tu, toho a tu zbraň používáte, takže
máte možnost přímo toho replikanta jakoby zastřelit nebo jakoby předvést na policii, protože vystupujete přímo v roli toho soukromého očka, které sice spolupracuje s policií, ale také pátrá tak trochu na vlastní pěst.
Blade Runner je také adventura nelineární, která má až 6 různých konců. V té hře jsou místa, kde se příběh větví, kde můžete svým rozhodnutím ovlivnit, jak to nakonec dopadne, ale prostě já, když jsem se k tomu dostal někdy na přelomu tisíciletí, tak pro mě bylo hrozně složité tomu nějak porozumět. Tehdy jsem ještě neviděl film, takže jsem se ani neorientoval tolik v tom světě. A já se přiznám, že jsem tu hru po několika hodinách vzdal, protože jsem se naprosto ztratil jednak ve velké množství textů a tak nějak jsem nechápal, co se po mně chce, což zpětně považuji za velkou chybu.
Je důležité říct, že ta hra je velmi silně spjata s tím filmem, ačkoliv přímo s dějem toho filmu nemá moc společného. Je tam takový running joke, že prostě, když někam přijdete na nějaké místo, tak teď tady byl ten hlavní hrdina z toho filmu. No teď zrovna tady prošel, no. A prakticky se pohybujete po těch samých místech, které Harrison Ford v tom filmu také navštívil. Takže to může být pro fanouška, který možná nevěděl třeba, že existuje i nějaká hra Blade Runner, to může být takové maličké navnazení na to, aby si třeba i tu hru, protože ta hra běží parádně i na moderních systémech, aby si ji prostě našel, koupil, zahrál.
Vojto, ty jsi fanoušek Blade Runnera?
Já jsem velký fanoušek Blade Runnera, akorát nejsem fanoušek adventur, takže tím se pro mě tohle cesta trochu uzavírá, ale...
Ale máš tam zbraň, můžeš střílet.
Je tam... to je pravda velké lákadlo, ale...
Ano, to bylo výmluvné. U Blade Runner bychom si možná mohli zastavit i z toho důvodu, že, jak Tomáš říkal, nebyla to klasická adventura, ale spíš takové detektivní vyšetřování, kdy prostě jste museli kombinovat jednotlivé stopy, tím, že jste tam prostě narazili na určitou situaci, tak prostě i ta situace se dala jakoby zkombinovat pak následně v nějakém rozhovoru se svědkem s tím, že prostě vytávali jste se na nové a nové skutečnosti. A opravdu pro začátečníka adventurního ta hra moc není, protože opravdu musíte mít odehráno aspoň třeba 10 takových hutních adventur, abyste vůbec do té hry mohli proniknout.
Ale skutečně ani to třeba úplně nepomůže, pokud to jsou takové ty klasické adventury, protože já už jsem třeba měl zkušenosti s adventurami typu Monkey Island, s adventurami jako byl Simon the Sorcerer, kterého jsme pravda hráli podle návodu, ale prostě tam ty úkoly jsou postavené na jiném principu. Je to spíše pixel hunting, je to zkoušení předmětů, v krajním případě všech na všechno a na všechny aktivní místa na obrazovce, a hledání, kde jste co zapomněli. Zatímco v tom Blade Runnerovi jste museli mnohem víc přemýšlet o tom, co sbíráte, kde jste zaregistrovali jakou stopu, jakou událost a kde byste ji mohli použít. Byla to taková předzvěst možná prvků, které se používají v některých moderních adventurách. Nejsem si teď jist, myslím, že to bylo v některém z Broken Swordu, určitě v dalších titulech, kde jste mezi předměty v inventáři jste neměli jenom předměty jako fyzické věci, ale i třeba nějaké tvrzení z dialogů nebo nějaké důkazy, které jste pozbírali po úchodu tou hrou.
Určitě právě i hratelností Blade Runnera se hodně inspiroval lidé z Quantic Dream a určitě najdete podobné prvky v jejich hrách Fahrenheit a Heavy Rain, protože tam jde prakticky také o jakési vyšetřování nějakého zločinu, stejně jako v tom Blade Runnerovi, i když tam to nebyl jakoby přímo zločin. Je docela důležité zmínit, že tu hru vytvořili lidé ze studia Westwood, hlavně tedy pod vedením Louise Castla, což je lead designer série Lands of Lore. A studio Westwood platilo a možná i dodnes platí za takové specialisty na žánr real-timeových strategií. Vytvořili Dune 2, vytvořili sérii Command & Conquer a vytvořili i její následné pokračování. Kromě toho se podíleli na již zmíněných dungeonech Lands of Lore, vytvořili například hru Nox. A vlastně Blade Runner byla jejich první a zároveň i poslední adventura, na které se podíleli.
Ale dá se říct, že to zpracovali po svém, možná právě proto, že neměli zkušenosti s adventurami, tak udělali hru, která je trochu jiná. Vzali si sci-fi téma, opravdu takový velký příběh, nebo takový svět, který umožňuje vytvořit děj plný napětí, plný takové hutné atmosféry, protože vy opravdu nevíte, která z těch postav vy potkáte je člověk a která je robot. A snažíte se vyřešit tu detektivní zápletku. Myslím si, že jim to možná paradoxně spíš pomohlo, než aby jim to uškodilo, že se neomezovali na hádanky typu, jak odemknout zamčené dveře, když je klíč zastrčený z druhé strany a tak podobně.
Možná, že ta hra vyšla v jakoby trochu možná špatném období, že vlastně od premiéry toho filmu bylo nějakých 20 let, už v té době vlastně nebylo to nijak spjato třeba s tím, že by vyšlo DVDčko nebo že by vyšla kazeta. Prostě jenom najednou se objevila hra Blade Runner, na kterou prostě asi někdo ve Virginu, protože tehdy hry od Westwoodu distribuoval ještě společnost Virgin, tak možná jenom někoho napadlo, že by prostě bylo fajn, kdyby prostě se udělala hra na motivy Blade Runner, kdo ví?
Ale jak prodeje nasvědčují, tak se hod nesvezla na vlně.
Já se sebe ještě dodám takovou pro mě zajímavou věc. Ta hra ve své době, tedy v tom roce 97, vyšla na 4 CDčka, takže to je poměrně velký prostor, na který se tahle hra rozlezla. A bylo to taky z důvodu toho, jakým způsobem byla zpracovaná. Oni se ti vývojáři pochlubili lidem z Intelu v té době, který vlastně se staralo o vývoj procesorů a počítačů jako obecně, s tím, že dělají hru, která bude v nějakém rozlišení 640x480 při 65 tisících barvách emulovat True Color, tedy 16-bitové barvy a všechno prostě s CD kvalitou zvuku a tak dále, tak dále. No a ty lidé z toho Intelu jim prostě řekli, že to nejde, že to není možný. A vtip byl v tom, že oni nepotřebovali v té době vůbec žádnou grafickou kartu, 3D akcelerátor k tomu, aby tu 3D hru dokázali zobrazit. Protože všechno bylo udělané tak, že vlastně používali se voxely, takzvaný. Voxely, který umějí v podstatě jakoby zaznamenat tři osy, je to takový trouhelník. A jak říkám, grafika k tomu nebyla potřeba, potřebovali si k tomu právě silný procesor. A to byl jakoby zase důvod, proč ta hra, dalo by se říct, z toho technologického hlediska trochu propadla nebo zaostávala. protože zase ten procesor do jisté míry už pak nebyl možný, nebylo možný tak boostovat a tak ho mít tak výkonný, aby ta hra mohla jakoby fungovat bez problému, takže spousta lidí tu hru tímhle způsobem vytvořenou docenila až později s nástupem kvalitnějších procesorů, ale pořád tam šlo o to, že se jim podařilo, a představte si to v dnešní době, podařilo se jim udělat prostě hru, na kterou jste v té době nepotřebovali aktuální hardware, který vyžadovali všechny hry tohohle standardu. Takže v tomhle směru pro mě je to zajímavý a neumím si třeba představit, respektive umím, ale potřeboval bych tomu on live, abych nepotřeboval počítač k tomu, aby jsem si zahrál třeba Call of Duty bez grafické karty. V té době je velmi zajímavá záležitost.
Ta hra i dneska vypadá moc pěkně, takže určitě, pokud máte tu možnost, tak si ji zahrajte. U aktuálního komentáře jsem se nechal tak trochu inspirovat článkem na fanouškovských stránkách Slum.cz, který se zabývá historií vzniku druhého dílu série Half-Life. V tom článku se kromě toho, že tam jsou různé zajímavé pikantnosti z toho, jak ta hra se vyvíjela, že tam prostě byly nějaké problémy s hackery, kteří odhalili zdrojový kód, pak uvolnili určitou část toho vývojového kódu na internet a následně autoři z Valve prostě museli přepracovat celou tu hru, tak mě tam zaujalo to, že prostě ta hra Half-Life 2 byla hrozně blízko tomu, aby vůbec nevyšla. Že prostě stačilo opravdu málo k tomu, aby prostě druhý díl Half-Life nikdy nebyl. A to mě vedlo k takovému maličkému zamyšlení nad tím, jestli najdeme i nějaké ostatní hry, které prostě byly třeba hodně blízko vydání, pak se něco stalo a následně ta hra prostě nikdy nevyšla, nikdy nespatřila světlo světa. Mně takhle z fleku napadá například hra Into the Shadows od britského týmu Scavenger, do které bylo napumpováno opravdu v roce 96-7 opravdu velké množství peněz a měl to být takový quake killer. To znamená, že jste se opravdu měli pohybovat v temných kopkách, měli jste mít tu obrovskou zbraň, kterou jste masakrovali všechny ty středověké nepřátele. Dokonce z té hry máme i takové technické demo, které ukazuje, že prostě na rok 96 ta animace postav byla naprosto neskutečná a ta grafika, to by prostě neutálo ani počítač v roce 99. Tak možná i právě z těchto technických důvodů se ta hra nepodařilo dokončit. Nicméně ten hlavní důvod toho, že hra Into the Shadows nakonec nespatřila světlo světa ani temno kobek, byl v tom, že se Team Scavenger rozhádal se svým mateřským vydavatelem, firmou GT Interactive. Byly tam nějaké soudní tahanice o to, kolik vlastně peněz si do té hry napumpuje. A tím, že prostě na tu hru nedostali dostatečné množství peněz, tak prostě museli zavřít. Další případ takové hry, která byla hodně dlouho ve vývoji, ale nakonec prostě nevyšla, bylo i Fallout 3 neboli Funburen, takové oficiální pokračování známé série. Pochopitelně Fallout 3 po tržení taktovkou Bethesdy nakonec spatřil světlo světa. Nicméně ten původní projekt, na kterém dělali ti původní vývojáři z týmu Black Isle, tak ten měl být trochu jiný. Ten měl být opravdu v duchu těch původních Fallout 1 a 2 her, kdy to měl být izometrický, sice 3D, ale stále izometrický svět, který měl být jenom jakoby přepracováním toho původního konceptu Fallout 1 a 2. Těch her, jejichž vývoj visel opravdu na vlásku, tak těch je pochopitelně velké množství. Některé skončily v tom propadlišti dějin, podobně jako Into the Shadows. Napadá vás ještě nějaký další titul, který prostě mohl vyjít, nakonec nevyšel, nebo spekulovalo se o něm, že prostě nikdy nevyjde, třeba bájný Duke Nukem Forever, který prostě snad se ho nakonec jednou dočkáme?
Tak mě vlastně hnedka automaticky napadá to slavná elfská hra slovenská Elveon, která taky jakoby byla už, neříkám před vydáním, ale byly spousty obrázků a spousty informací a najednou skutek útek nic není a Slováci se asi ničím nepochlubí.
Já myslím, že celý ten článek, na který Jarda upozorňuje, je především mimořádně zajímavý v tom ohledu, že si člověk zpětně připomene, jak trnitý mohl být i vývoj opravdu tak velké hry, pokračování úspěšné akce. V zásadě se dalo říct, že nemohlo být nic jistějšího, než že Half-Life 2 vyjde, že to bude pecka. Ale mohl úplně klidně nevýjít a mohl úplně klidně vypadat naprosto jinak. A když budu nakonec trošku jízlivý, tak určitě bychom našli spoustu příkladů her, u kterých možná litujeme, že nakonec přes všechny peripety vyšly.
V této souvislosti určitě můžeme zmínit příklad z nedávné doby, kdy vlastně stačilo jenom málo a kdyby se naprosto nezbláznili lidé z Electronic Arts, tak nemusel nikdy vyjít poslední díl Command & Conquer.
Protože nám přišlo opravdu mimořádné množství klasických textových dotazů, tak se omlouváme, ale tentokrát nebudeme pouštět Skype, to už by nám hápot nabobtnal opravdu do neuvěřitelné délky. Ale pojďme si probrat ty, které jste nám poslali na známou adresu podcast@hrej.cz. Začneme u DSMIK možná. Zdraví nás skoro všechny u mikrofonu.
By mě zajímalo, koho nezdraví teda.
Určitě mě.
Ptá se nás, zda někdo z nás poslouchal staré hápody, ať už v době, kdy vycházeli, anebo zpětně.
No tak nejen, že jsme je poslouchali, taky jsme tam byli občas, jo?
Tak já jsem tam moc nebyl, protože mě prostě nechtěli tady, že jo? Ale já jsem poslouchal.
Já, protože jsem klasický případ narcistního novináře, tak stejně jako po dlouhé pauze jsem první level četl v momentě, kdy v něm vyšel můj první článek, tak první hápot jsem zase slyšel v době, kdy jsem do něj poprvé mluvil, takže to bylo někdy před 3 týdny.
Ostudo.
Já to trochu vynahradím, protože já zase patřím mezi ty hápot veterány, ačkoliv si to možná někteří posluchači neuvědomují nebo nepamatují, ale já jsem byl už u druhého vydání hápodu, takže pokud tam zalistujete do hluboké historie, tak už tam najdete moje jméno a můj hlas, tehdy ještě o něco rozklepanější a o něco naivnější a mladší. Další dotazy od DSMIKa. Je nějaká konkrétní osoba dohlížející na diskuze v sekci redakčních a v sekci levelu? Se mi předpokládá, že ano, takže kdo to je a jestli by tahle osoba neměla reagovat i na dotazy, které přímo na nás míří, zase předpokládá, že odpovíme kladně, takže proč to nedělá? Tak tady asi bude stačit, když odpovím já. Samozřejmě diskuze sledujeme, ne vždy na všechno odpovídáme, ale opravdu ty diskuze jako připomínky a náměty čteme. Samozřejmě realizovat některé připomínky není možné, anebo to trvá delší čas, ale beru to trošičku jako svoji chybu a pokusím se tam být i trochu viditelnější v té diskuzi připomínky a náměty, v diskuzi podcastu a v dalších redakčních diskuzích. Samozřejmě tyhle ty diskuze a i čtenářské diskuze čte taky Michal, který vám tam bude odpovídat na dotazy, které se týkají časopisu papírového. Na další dotaz jsme si pozvali Radka Friedricha z redakce Levelu, protože se DSMIK ptá přímo jeho, jestli je přítomen, tak Radek už je přítomen a prozradí nám, jestli je z jeho pohledu nějaký rozdíl mezi šéfredaktory, které si zažil Radku. Kdo byl nejlepší, kdo byl nejhorší? Michal do toho nemusí zahrnovat politicky.
No Michal je teďka hodně nemocnej, takže
je nejlepší.
Je možná čas udeřit, dokud je slabý a převzít jeho pozici. Už jsem si zkoušel jeho křeslo, protože má krásný výhled na dveře a já musím si dávat webkamerku namířenou, protože já sedím zády, tak abych viděl, kdo vchází a nemusel otáčet hlavou. Takže rozdíl mezi šéfreaktory za dobu vašeho působení. No já jsem zažil 4. Honza, Draken, Martin, Sleepless a teď Michal. Takže 5? 5. No rozdíly určitě jsou, ale vzhledem k tomu, že ani jednoho z nich nepočítám mezi své nepřátelé, tak asi tady žádný žebříček jich dělat.
No tak to by byli mrtví, že? Kdyby si je považoval za své nepřátelé. To už by tady nebyli.
To o mě se asi ví, že v levelu mám pozici něco jako Chuck Norris v T-Mobile, takže jako já jsem první a pak jsou ty šéfreaktoři, že jo, takže jestli ta odpověď stačí takhle.
Takže Radek už zlomil dvousté číslo levelu dvakrát.
Ano, a zlomit znamená opravdu zlomit, ne nějaký trapný jako posílání do tiskárny, jo, takže si to tak představte, jak to asi je. A to jsem nemocnej, ještě chci říct, jo, k tomu všemu.
A tím bychom chtěli navázat na další otázku.
Protože DSMIK se nás ptá, jestli chystáme něco výjimečného pro dvoustý level, nejen co se článku, ale i DVDčka týká.
No tak snažíme se samozřejmě ho něčím ozvláštnit. Můj nápad udělat kalendář všech lidí v levelu, jako dělají třeba takový ty volejbalistky a tenistky a starý ženy, teďka jsem koukal, udělali kalendář. Takže bychom se jako svlíkli a udělali nějaký umělecký fotky s joystickama, s klávesnicema.
Někteří je už udělali soukromně.
Je to v plánu, ale ještě nemůžu slíbit, že to bude pro někoho víc než pro předplatitele. Nevím, jestli to půjde do celého nákladu, no, protože
hlavně přiznej, že jsme zatím nesehnali nikoho, kdo by to chtěl fotit.
Říkám, no. Někteří už to udělali soukromně. No.
Já jsem našel slepého fotografa, ale zatím ještě nevím, no, zatím se mu to nepodařilo nějak zavostřit. No.
Tak v nejhorším případě to vyřeší samospoušť, jo.
To je nějaká varianta samohamy. To musíme hned vyzkoušet. Mě pustíte z podcastu. No, chystáme i na DVDčko, i do časopisu. Asi zatím nebudu říkat co. Možná naznačíme ve vánočním čísle, který vyjde zhruba za měsíc ode dneška.
Už.
Tak tam asi naznačíme, ano, články odezdat Hoši, všichni, co jsou tady. A to takže hned. Takže přestaňte se tady vykecávat a sypat ke strojům. No, takže teď bych v tuhle chvíli nerad říkal cokoliv konkrétního, ale samozřejmě chceme dvoustý číslo vyšperkovat, jak to bude nejvíc a ve 199 se aspoň naznačíme.
Další dotaz od Semíka směřuje už zase na Hápot. Ptá se nás, jestli se nějak závratně mění počet odpovědí na soutěž a v jakých číslech se obvykle pohybuje. Ten počet odpovědí na soutěž je dvouciferný obvykle. Mění se samozřejmě s ohledem na to, jak atraktivní ta cena je nebo jak složitá je soutěžní otázka. Poslední dotaz připojil jsem jich ještě ve svém postscriptum, jestli máme nějakou časovou mez, kterou bychom při nahrávání Hápodu nechtěli překročit.
Nemáme, my klidně můžeme nahrávat celý týden, ale nikdo to pak nebude stříhat teda.
No tak původně tam byla nějaká ta hodina, že jo, jak to bylo nastavený dřív. Teď se zastavili, jsme se přehoupili, já tady koukám, prostě jak se to nahrává, už mám zase hodinu 50 nahranou a já nevím, co s tím budu dělat, takže fakt jako ty dvě hodiny je ne, maximum, ale to nechceme. Prostě.
Maximum je jakoby dvě hodiny, ale jakoby horní mez, nad kterou nechceme jít, je hodina a půl. A ideální čas je někdy mezi hodinu a čtvrt a hodinu a půl.
Aleš Trubka bych chtěl vědět, jestli u nás vyjde také hra The Ball, o které se nedávno doslechl.
Hra The Ball u nás v české distribuci nevychází, Aleši, takže si ji můžeš koupit na Steamu, to si myslím, že je dost jako pohodlná záležitost, čili není se čeho obávat.
Pak Aleše zajímá, jestli se chystá další díl série Elder Scrolls.
Tak oficiálně to oznámený určitě není, ten pátý díl, ale v náznacích snad o tom lidi z Bethesdy možná někdy mluvili, ale skutečně tohle je ve hvězdách. Asi je to pravděpodobný, ale zatím nevíme.
Ale ještě dál zajímá, jestli někdo z redakce začal hrát Lord of the Rings online, protože ta hra byla už zdarma spuštěna i na evropských serverech. Tak z našeho osazenstva asi nikdo.
Já se nerad spouštím do onlineovek, protože mě to vždycky hrozně pohltí, takže ani onlineovka zdarma mě nějak neláká.
Já se velmi rád pouštím do onlineovek, ale Aleši, vyměníme si třeba můj pracovní týden a uvidíš, že nebudeš mít na to čas.
Poslední otázku, stejně jako Semík připojil Aleš Trubka do postscriptum, ta nějaká nová móda asi mezi posluchači. A zajímá ho, jestli je lepší počkat až, anebo jestli vůbec vyjde krabicová verze Minecraftu, anebo pořídit už nyní.
Krabicová verze Minecraftu nikdy nevyjde, protože autor se nechal slyšet, že opravdu chce distribuovat jenom tu digitální verzi a rozhodně si vyplatí pořídit už teď, protože když si ji koupíš už teďko, tak ji budeš mít za polovinu ceny, než když ta hra vyjde jakoby oficiálně. To znamená za nějakých 10 dolarů nebo euro, myslím, že to je 10 dolarů. A budeš to mít navíc, jakoby není to jenom, že si teď neboj se toho, že si kupuješ jenom alfa verzi, protože jakmile vyjde beta, tak se ti ta hra automaticky upgradeuje na tu betu a až vyjde finální verze, tak se ti to zase automaticky upgradeuje na ten finální produkt. Vlastně kupuješ si jenom toho klienta a autor tam ten obsah sype vlastně pravidelně.
Dalším posluchačem, který poslal své dotazy, je tradičně Vegas, kterého Zdeněk minule vyzýval, aby trošku přitlačil, takže Vegas nám poslal hned 4 otázky. Ptá se nás, proč se herní vývojáři jako třeba Rockstar najednou rozhodli neportovat své hry na PCčko, jako v případě Red Dead Redemption. To je to opravdu tak těžké, portovat hru z konzole na PCčko, vždyť ty hry na konzole se přece na PCčku vyrábějí.
Těžký to není, ale asi se jim to nevyplatí, když to neportují, protože hry jsou, ačkoliv to Vegasové může přijít divné, tak hry jsou hlavně o biznesu, aby se na nich vydělali peníze. A když prostě jim ty hry nesypou na PCčku, tak je prostě na PCčku nevydávají.
Důvodů může být víc, že jo? Důvodů může být obava s rozšířeným pirátství, už spousta firm se tímhle ohání. A to, že ty hry vznikají na počítači, že se neprogramují na konzolích, dává smysl, tak tam jde o tu architekturu, o to, jak je ten systém, na který se ta hra vyvíjí, jak je prostě postavený. A ten port pořád je to práce navíc. A pokud se tak rozhodnou a mají ten business plán nastavený takhle a vynáším to, tak je asi těžko přesvědčíme k tomu, aby prostě dělali PCčkový porty.
Nicméně zrovna u Red Dead Redemption je docela pravděpodobné, že to posléze, podobně jako Grand Theft Auto 4, vyjde s nějakou časovou prodlevou i na PCčku. Přece jenom je to celkem nová hra, vyšlo to letos zhruba v půlce tohoto roku, takže ještě jim dejme čas, třeba na jaře 2011 se dočkáš.
Druhý dotaz od Vegas se směřuje zase naopak na pole konzolí. Vegas by chtěl vědět, když přijde Microsoft s novým Xboxem na trh, myslíte si, že Xbox 360 ztratí podporu stejně jako tomu bylo u prvního Xboxu, anebo bude podporován takovým způsobem jako dnes třeba PlayStation 2?
No, podporu rozhodně nestratí, protože je třeba rozlišovat to, co byl vlastně původní Xbox pro Microsoft. To bylo vlastně testování trhu, na rozdíl od Sony, která vlastně s PS2 už čistě mířila na to, že prostě bude ta jednička na tom trhu. Microsoft prostě nechtěl, aby mu ujel vlak, tím pádem musel narychlo splácat nějakou konzoli, která prostě byla technicky o trochu lepší než PS2. Prodalo se jí nějakých 30 milionů kusů, ale prostě bylo to jenom čistě testování vod, aby prostě byla na trhu i konzole od Microsoftu a aby následně mohli přijít v X360 už s tím opravdovým kusem hardwareu, na který budou vycházet ty exkluzivní hry, které si všichni budou kupovat. A pokud vyjde nějaký Xbox 720, tak rozhodně tu podporu ta původní 360 nestratí.
Dál se Vegas ptá na další osud firmy Harmonix, která je teď na prodeji. Kdo myslíte, že se jí ujme a jaké plány podle našich dedukcí by nový majitel studia Harmonix měl nastartovat?
Tak nejlogičtější by asi bylo, kdyby se jí ujmuli původní majitelé z Activisionu a spojili ty dvě studia, to Neversoft a Harmonix, aby prostě vytvářeli jenom jednu tu hudební sérii, protože tohleto rozdělení na Guitar Hero a Rock Band mě docela upřímně štve, protože nikdy nevím, kterou si koupit, v obou jsou prakticky ty samé písničky, jako ačkoliv tam jsou prostě nějaké hitovky a tady jsou nějaké hitovky, tak prostě byl bych nejradši, kdyby prostě byla jenom jedna velká hudební série, na které by se podíleli obě ty dvě studia a asi by to byl logický tah pro Activision, protože přece jenom ani prodeje posledního Guitar Hero, ani prodeje posledního Rock Bandu nějak nezářily, takže kdyby jakoby vznikla jedna série, nějaký Guitar Band nebo něco takového, nebo
čtyřté Dirky Kornáta.
Rock Hero nebo něco takového. Tak myslím, že by to tomu trhu jenom prospělo.
A je určitě logické, když Harmonix mají dlouholeté zkušenosti a jsou v podstatě takovým inovátorem žánru hudebních her, protože Rock Band je v poslední době tím, kdo přichází s novými nástroji a s novými možnostmi hraní. Tak že nový majitel využije zkušenosti studia Harmonix k nějaké další hudební hře, ať už to bude některá z těch zavedených sérií nebo třeba něco úplně nového.
A nebo by mohl Harmonix koupit Nintendo a udělat pořádný Wii Music 2 bez kravýho hrnce.
No tak to by bylo určitě vynikající.
To by bylo úžasné.
Ale udělat něco lepšího než Wii Music, to zase není tak složité, na to nemusí kupovat Harmonix.
Je pravda, to i ten obrázek, co tady nakreslil Zdeněk, je lepší než Wii Music.
Na to by stačilo, kdyby zaměstnali Vojtu Bednáře, jo.
A jeho bloudění ve tmě. Jasný.
I to bloudění ve tmě by byla lepší hra než Wii Music. Pojďme k poslednímu Vegasovu dotazu. Ptá se, jestli si myslíme, že herní studia dávají do her záměrně kontroverzní obsah, jako tomu bylo v případě Modern Warfare 2 a jejich letištní mise, anebo aktuálně možnosti zabít Fidela Castra v jeho ložnici, jenom proto, aby se o té hře vědělo, pak diskutovalo a pak i třeba opravdický Castro odsoudil, že z hráčů dělá psychopaty. Nebo co je doopravdy cílem vývojářů v těchto případech?
Odpověděl jsi na začátku té otázky. Ano, dělají to záměrně, jako jiný důvod, než právě vyvolat tu kontroverzi, vyvolat rozruch kolem té hry, který jde ruku v ruce s nějakým tím reklamním, prostě tou reklamní kampaní, tak to je jediný cíl a prostě nalákat hráče, že jo, to je logický.
Přesně, to tam nedáš jen tak náhodou, že by ses jako uklik a nejenom tam byla prostě kontroverzní letišní mise, ups, sorry, my jsme ji tam vlastně ani nechtěli dát, to je naprosto logická dedukce.
Pochopitelně tyhle ty mise vždy mají nějaké opodstatnění v rámci toho příběhu, jsou zasazeny do toho scénáře, není to tak, že by tam dali záměrně kontroverzní prvek nějak vytržený, ale i to se může stát a rozhodně designéři s tímto počítají, že získají publicitu navíc právě tím, že ta část hry bude kontroverzní.
Já se právě obávám naopak, že mnohdy to jsou věci, které jsou jakoby vytržené z kontextu a na kterých pak dobře vidíš, že sloužily jenom k tomu, aby vznikl nějaký hype, aby vznikla nějaká kontroverze nebo rozruch. Vy třeba tebou zmiňovaná ta letištní mise, že jo? Už jen fakt, že to hráčům nabízejí přeskočit anebo teda absolvovat, dává jakoby tušit, že to není asi až tak podstatný pro vývoj toho příběhu, tam vůbec tu letištní misi absolvovat. Takže ano, skutečně je to reklamní záležitost a nemůžeme se jim divit. Jak řekl Jarda pár minut přede mnou, hry jsou biznis, ať chcem nebo ne.
A herní firmy využijí všechny špinavé triky, aby z vás ty peníze dostali, aby získali popularitu a potažmo, aby prodali co nejvíce kopií. Honza Lapeš se nás ptá, jestli nevíme, jak to vypadá s dokončením Black Mesa, která má původní Half-Life převést do Source Engine.
No, bavili jsme se o tom tady, když jsme zmiňovali v retro hru Half-Life, takže ta hra ještě není dokončená teda, ale co já vím, tak na tom autoři pilně pracují. A rozhodně by to chtěli, už to říkají několik měsíců, tak chtěli by to vydat co nejdřív. No. Nevím, co si pod tím máme úplně představit, tak snad co nejdřív se dočkáme.
Je takový ten termín when is done,
a doufám, a já myslím, že oni už to mají dán, akorát jenom to dolaďují, jakoby, protože přece jenom ta hra už existuje, že jo? Akorát je třeba to předělat do toho engineu, no, tak jako kdo ví, co jim na tom trvá tak dlouho.
Honza si dále po dohrání Force Unleashed říká, jak je na tom s nároky druhý díl na PCčku, jestli optimalizace stejně hapruje a jak se vlastně tato série prodává, protože ve většině herních médií celkem kritizují. Tak nejprve k té optimalizaci, my jsme tady Force Unleashed 2 testovali na PCčku.
Tak já myslím, že ta optimalizace je relativně v pohodě, ta hra není zas až tak náročná. Jestli to místy nějakým způsobem hapruje, možná když je na scéně hodně těch různých robotů, stormtrooperů a používáte do toho ty efekty, ty síly a tak dále, tak možná, jestli to trochu spadne, ale těžko říct, protože my to tady hrajeme na velmi výkonným počítači a na něm se to prostě neseká. Takže v tomhle směru asi nemůžeme podat naprosto relevantní informaci. No ale co se týče té druhé části otázky, jak se druhý díl téhle série prodává, tak za ten první týden v Británii bylo prodáno zhruba 60 000 kusů té hry, což se nemusí jevit zase tak moc, ale...
Vše v porovnání třeba s Rock Bandem 3, kterého se prodalo asi 76 kusů nebo tak nějak.
No přesně tak, takže v tomhle směru jako nic moc. Říkám, je to Británie, je to britský trh. Ty čísla z Ameriky jsme nějak nebyli schopni vyšťourat, zatím nejsou asi k dispozici. Nicméně Force Unleashed 2 má co překonávat, protože první díl byl, co se prodejů týče, velmi úspěšný. Za první týden celosvětově prodal 1,5 milionu kusů, dohromady teď v téhle době čítá něco přes 7 milionů. Takže to je jako opravdu velké číslo, bez ohledu na to, že ta hra jako není nic extra.
To jim už vidělo i na trojku, ne?
Možná vidělo na trojku a je to vlastně i ten důvod, proč asi se ty trojky možná i dočkáme s ohledem na zakončení, který ti pochopitelně nebudu prozrazovat, abys taky měl z toho nějaký potěšení.
Je jasné, že první díl a jeho prodej asi dvojka nepřekoná, možná, že ta negativní publicita bude mít malý vliv, ale pořád je to obrovská značka, jsou to hvězdné války a myslím si, že ta hra určitě špatně nedopadne. Várku dotazů nám poslal také Tomáš Lisko, který nás všechny zdraví a ptá se, jestli máme zkušenosti s Games for Windows Marketplace a pokud ano, tak abychom ho porovnali se Steamem.
Tak máme s ním zkušenosti a máme s ním docela nedobré zkušenosti, minimálně z té minulých měsíců, kdy prostě byl jakýkoliv problém s připojováním na ty servery, teď už to je naštěstí vyřešeno. Nicméně ta cenová politika není tak výhodná jako u Steamu. Většinou tam ty hry stojí o trochu víc než na Steamu a nejsou tam tak pravidelné ty slevy, na které jsme zvyklí na tom produktu od Valve. Takže zatím to není, jakoby, třeba pro mě to není vůbec jakoby důvod, abych se zaobíral tou nabídkou jakoby her na Games for Windows Live, abych vůbec jakoby přemýšlel o tom, jestli si tam tu hru koupím nebo si ji koupím na Steamu, protože prostě zajímá mě čistě ta cena a ta je zatím méně výhodná.
Pak jedna otázka z kategorie, které budeme zařazovat do sekce často kladených dotazů, ty normálně číst nebudeme, ale ten FAQ, který tam je, proběhne vlastně menší update v příštím týdnu a tam potom ty naše odpovědi najdete, tak jenom cvičně rychlé kolečko, jaká je vaše nejoblíbenější freewareovka na PCčku, vemte to nějakou aktuální věc, kterou jste třeba v poslední době hráli.
Není aktuální, hraju ji pořád, když nemám internetové připojení, je to Kanabalt, jednotlačítková záležitost, mám tam rekord, 25 000.
Já si nemůžu pomoct, ačkoliv Tomáš říkal, že máme říct aktuální titul, tak já prostě musím opět vzpomenout výbornou logickou hru k Acid Bomb 2, ve které se prostě vcítíte do role pyrotechnika a to je můj životní sen, prostě být pyrotechnik. A určitě si najdete tu starou debatu v jednom z předchozích indie hápodů, kde jsem se naprosto rozbásnil o tom, jak jsem chtěl být mladý pyrotechnik.
Takže se vlastně slaví sám. Forever alone.
No, pokud bych měl jmenovat opravdu jenom jednu freewareovku, tak by to určitě byla stařička Cave Story. No a aktuálně, co se týká freewareovek, tak jsem se ponořil zpětně do takové soutěže Game by its Cover, která proběhla na TixSource a vznikly tam takové docela bizarní hry podle falešných krabic, ale O tom určitě více v některém z indie hápodů. Poslední dotaz Tomáše Liska směřoval k plné hře u levelu 198, to jsme vysvětlovali na začátku, takže jenom ještě jednou zopakuji, že to je opravdu Brothers in Arms Earned in Blood, nikoli Hell's Highway, tak jak to špatně tady řekl Michal. Po čase poslal pár dotazů také Henry, ptá se asi především Zdeňka, který je tady odborník na letecké simulátory, jestli se dá na gamepadu hrát také IL-2 Šturmovik, nebo jestli je gamepad hodný jenom na závodní a sportovní hry a jestli si musí pořídit joystick.
Tak s joystickem je to pochopitelně příjemnější, ale ten gamepad je v mnoha ohledech dostačující, že pokud si to namapuješ, já zase, když řeknu gamepad, tak automaticky myslím ten gamepad, co má Xbox, ten takový ten bílej, velký, tak když si namapuješ ty tři osy, které tam jsou k dispozici, nebo ne tři, no, jich je tam víc, ale ty dvě páčky a plus ještě ty triggery, že jo, tak když si namapuješ správně, to znamená prostě jedna je nahoru dolů, druhá dole doprava a třetí je směrovka, tak to jde ovládat velmi obstojně. Nemusíš si kupovat joystick, pokud máš gamepad.
A druhý dotaz od Henryho směřuje zase na službu Games for Windows. Henry by chtěl vědět, jestli když si tam koupí hru a ta hra má multiplayer, tak si musí také zaplatit Games for Windows Gold účet, aby tu hru mohl hrát po netu.
Já si vůbec nejsem vědom toho, že by tam byl nějaký Games for Windows Gold účet, jako je právě na Xboxu, je to rozděleno na Silver a Gold a ty Gold můžou hrát mulťák a ty Silver nemůžou. Když si koupíš hru na Games for Windows Live, tak zkrátka máš v tom i multiplayer přímo v tom balení.
No a poslední dvojice dotazů je od Lukáše Kamarita, který se ptá, jestli si myslíme, že když se rozjede online ve větším měřítku, tak půjdou firmy jako AMD, Intel a další do kopru. Myslí tím, že jestliže se to opravdu rozjede, tak už člověku potom bude stačit prakticky jenom nějaká obrazovka a dobré připojení k internetu. A nebo pokud máme názor, že se to nestane a že budou mít výrobci hardwareu co na práci.
No, tak tam jde hlavně o to uvědomit si, že ten hardware, který vzniká od procesorů přes grafické karty až já nevím po ramky, tak nevzniká jenom pro hráče, že jo? Je spousta odvětví moderní techniky a tak dále, kde jsou ty počítače potřeba ještě mnohem víc než na nějaký, a teď se na mě nezlobte, nějaký bohapustý hraní. Zkrátka tohle nezanikne, že jo? Jako jsou filmové studia, jsou já nevím, medicínský nějaký zařízení a tak dále, kde ten výpočet je potřeba taky, takže firmy přežijou. Možná už se nebude objevovat tak často, já nevím, takový nášup grafických karet nebo tak dále. Třeba ten postupný upgrade se jakoby zpomalí, že to nebude tak rychlý ten vývoj, jo? Protože ty hry to do jisté míry urychlujou, ale asi jako to by to zaniknout nemělo, určitě ne.
A když už nic jiného, tak ty firmy budou prodávat ten hardware majitelům online, aby na nich mohli rozběhnout ty nejrychlejší hry, ne?
Lukáš se dál ptá, jestli počítáme s tím, že tuto práci budeme dělat i do stáří, které on tedy definuje jako nějakých 40 nebo 50 let.
Rasku!
Kdy si osobně nedovede představit, jak někdo dělá recenzenta nebo externistu v tomto věku. A co bychom tedy případně chtěli dělat, až nás to přestane bavit?
Já doufám, že mě to nikdy nepřestane bavit. Mně by bylo jedno, jako kolik mi je, abych to dělal. Jako, jak myslím, v tomhle tom nehraje roli. Když tě to baví, tak tě to baví prostě.
Tohle záleží na spoustě různých okolností. Že třeba taky to, že prostě tištěný časák se nějakým způsobem může dojít na konec svého cyklu životního. Přece jenom časáky už v poslední době tak trochu skomírají. Zůstávají takový ty nejsilnější. A
jako je level třeba.
Jako je level třeba. Ne, to ne, ale tak jako psát a nejen třeba o hrách bych určitě chtěl až do stáří, ale co se mi naskytne jako příležitost, já nevím, třeba odejdu psát o politice nebo o sportu nebo bůh ví o čem, ale psát asi bych chtěl až do těch 40-50, ale třeba i 70.
Do toho totálního stáří do těch 50.
A třeba i do 70 let, že jo, to člověk může dělat i z důchodu, pokud si bude uchovávat nějaký přehled, tak pořád můžu sedět někde na chatce, mít nohy nahoru, drbat psa a psát.
No samozřejmě, až budeme všichni dělat to naše vysněné povolání ropného magnáta, tak sem tam si střihneme aspoň jednou za měsíc nějakou recenzi. To je jasné. Tolik tady k dotazům, které můžete posílat a budeme rádi, když tak budete činit na adresu podcast@hrej.cz a přejdeme na soutěž.
Minule jsme soutěžili o PCčkovou verzi akce Darksiders a ptali jsme se vás, jaká auta vyhledává v závodních hrách Jirka Bigas. Je to pochopitelně auto Ford Mustang a vítězem se stává Roman Trávníček z Květína.
A navazujeme na to hnedka další soutěží, pochopitelně. Soutěžíme o luxusní cenu, je to Assassin's Creed Brotherhood pro Xbox 360 a jak už jsme vám psali na Facebooku, je k tomu speciální záležitost, Nebude to žádné posvěcení od Jardy Mévalda, ačkoliv si ho vždycky vážíme.
Jedná když to se, tam může být taky, teda pokud by to pokud speciálně by vyžadovali, tak já vám to můžu posvětit, ještě teda nevím jak, ale...
Přesně,
nějak vám to posvětím.
Já to moc bych nerozebíral. Ta speciální záležitost, ten bonus k tomu je XL tričko, tedy tričko s velikostí XL a pochopitelně motivem Assassin's Creed Brotherhood. No a abyste mohli tyhle dvě fajnové ceny vyhrát, tak musíte zodpovědět na jednu velmi jednoduchou otázku.
No, možná trochu zapeklitou.
Musíte správně poslouchat podcast a ptáme se, kolik šéfredaktorů zažil, vlastně obráceně, kolik šéfredaktorů zažilo Radka Fridricha. Tedy kolik Radek Fridrich zažil šéfredaktorů. Předete si to, jak chcete.
A kolik přežilo šéfredaktorů?
Taky kolik přežilo. Odpověď je jenom jedna, Radek ji tam zmiňoval, takže kolik šéfredaktorů zažil Radek Fridrich. Odpověď tam zasílejte na klasickou e-mailovou adresu podcast@hraj.cz. Nezapomeňte ale do těla toho e-mailu vložit vaši adresu a do předmětu napište něco jako soutěž o Radka Fridricha nebo tak podobně.
A nevyhrajete teda toho Radka, ale Assassin's Creed Brotherhood pro Xbox 360 plus to XL tričko s motivem právě Assassin's Creedu.
Tak děkuji, že jsi to Jardo takhle hezky učesal. Tady to moje vybouření, nicméně přejdeme k poslední části, kterou je kalendář a pak už se s vámi rozloučíme.
Na začátek jenom připomenu, že v obchodech už jsou dvě hodně očekávané hry. 18. listopadu vyšla Need for Speed Hot Pursuit a od dneška si můžete pořídit i ten již zmiňovaný Assassin's Creed Brotherhood, pokud ho tedy nevyhrajete v naší soutěži. Na příští týden je v plánu další DLCčko pro Mafii 2. 23. listopadu by měly vyjít Joe's Adventures. 24. listopadu bude velký den pro všechny příznivce závodních simulátorů, protože vyjde Gran Turismo 5.
A já říkám, že nevyjde.
Já říkám, že yes.
A potom nás čeká ještě 26. listopadu Def Jam Rapstar, PSPčková verze Football Manageru 2011, takže Zdeňku budeš moct spařit i v tramvaji.
I v metru, tyjo, super, super.
No a na 30. listopadu je potom naplánováno vydání PCčkové verze skvělé indie hry Super Meat Boy.
Kluci už na ně mávají červeným praporkem, že mám podcast tak nějak ukončit, takže bohužel jsme nestihli Vojtu Bednáře, který stále přeparkovává auto. Bohužel jsme nestihli ani Radka Fridricha, který jí párek, ale stihli jsme Zdeňka Prince a Tomáše Krajču, kteří se loučí.
Čau, čau.
Čau.
A loučím se i já, Jardo Méval. Naschledanou za týden.